Господи, возвати мій, услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, возвати мій, услыши мя, подняла сумление моє,
Академік, богослов Раушенбах вважає, що у людині існує певний ген релігійності, який дається, на його думку, не кожному. Він твердить, що питома вага релігійних людей приблизно 10-15% населення. Інші, а це 85-90%, не йдуть за покликом серця, а поводяться, як прийнято. Чи можемо говорити про правдивість цієї теорії?
Я думаю, що релігійність є в душі кожної людини, яка б вона не була, більш чи менш розвинена. Людина прагне до так званих вічних відповідей, хоче розуміти, звідки вона, куди вона, чому вона. А це є релігія, це є підстава релігії. Бо Боже об'явлення у випадку християн, чи також інші релігії, такі вже ті великі, старинні, класичні релігії, вони стараються відповісти на ті питання. Може, власне, ті такі модерні, нові релігії, так звані правдиво, але фактично названі сектами, це є релігійні угруповання, які дають відповідь на якусь одну чи другу проблему, але не вміють і не здібні. Бо їхнє походження, звичайно, є чисто людське. Вони не вміють дати відповіді на ті основні питання. А кожна людина, яка б вона не була, хоч би здавалося, що може вона далека від того, але скорше чи пізніше, я думаю, в житті кожної людини приходить момент, коли вона застановляється, ну пощо я, чому я, звідки я? Це є таке для людини питоме, що я би тут навіть не говорив термінами відсотків, а прямо сказав, всі люди є в основному релігійно наставлені.
Ваше блаженство, багато філософів схиляється до того, що релігійність є витвором людини. Подекуди чуємо думки, що релігія нав'язується представниками певного суспільного класу широким верствам населення.
Релігія – це не є щось, що приходить ззовні, накине на людині якоюсь системою. Не є це щось, що людина, так як, скажімо, Маркс говорив, що людина видумала собі, щоб якісь такі присмирення болю життєвого, чи якийсь такий самообман, опіум, як говорив Маркс, народу. Релігія – це не є витвір людини в тому значенні. Релігійне почуття, релігійні питання – це є щось, що виходить з глибини єства і проявляється часами в дуже-дуже таких ситуаціях, можна б сказати, особливих. Я дам такий маленький примір з життя моєї матері. Отже, вона була членом організації «Пласт» і вже як старша особа займалася групою тих новаків, так званих, значить тих, що вступили щойно, одним словом, дітей, там, може, 7 до 10 років. І що з такими дітьми? Їм стараємося прищепити певні чесноти у формі гри. І дівчинка, може, 7-8 літна, каже до моєї матері. Прошу, сестрички, бо так зверталися до тих виховнич. Каже, зачнім таку гру, яка ніколи не кінчиться. Вічну гру. Дитина. Бачите, дитина, напевно, не застановляється над повним змістом того, що каже, але поняття щось такого, що хотіла би завжди бути щасливою. Завжди утішатися тою грою, яка їй дає задоволення. Я думаю, що це питаме всім людям. Всяка культура, оскільки ми знаємо, Нема культури арелігійної. Арелігійність, безрелігійність – це є явище, ми б сказали, витвір цивілізації. Нема племени, ніхто ще не знайшов племени, яке б не мало поняття Бога або божества. Отже, мені здається, що це твердження, яке ви зацитували, я б його відкинув.
Релігійність є сильною там, де присутній містичний елемент. Чи можемо твердити про те, що кожна релігія у зародку своєму, маючи потужний містичний сплеск, все-таки приходить до старіння? Як і все на цьому світі, та тратить у своїй старості молодечу силу початків існування. Скажімо, зародження християнства – це сплеск Божої сили в образі Бога чоловіка Ісуса Христа, якому було підвладне все, навіть творити воскресіння людей. Однак з учнів його це чудо продемонстрував один апостол. Та з плином часу, на жаль, ми не маємо випадків, хто силою та вірою в Ісуса Христа зумів би повторити те, що робив Спаситель. Те ж саме спостерігаємо у царині пророкування, покликання до монашества, у притупленні інших чеснот та подвигів християнського життя. Чи не значить це, що люди втрачають поволі заряд, даний нам Христом Спасителем, та потребують нового сплеску, нової Божої потужності?
Божа потужність діє завжди. Діє в різні способи. Безумовно, на початку історії християнства, особливо я б взяв тут за примір, навіть не так життя Ісуса Христа, але радше життя первісної церкви, як описане у книзі «Діяння апостолів», де ми читаємо про, можна б сказати, такий безпосередній вплив Святого Духа, третьої Божої особи, в житті церкви. На початках завжди, я думаю, мусить бути дещо сильніше, видніше, бо це є новість, це є щось нового впроваджується. І я думаю, Господь Бог пристосовується до нашої людської природи. Але цей, як ви це називаєте, сплеск, викликаний дієнням Божого Духа, він відбувається завжди. В дуже різних способах ми завжди, в кожному поколінні, зустрічаємо людей з глибокою релігійністю, з покликанням до монашества, але я би сказав ще більше. В кожному поколінні церкви знаходимо мучеників, а це є доказ живучості релігії християнської, беремо тут конкретно.
Проте різниці, бодай зовнішні, скажімо так, видимі, все ж присутні у християнській релігії. Ми бачимо їх, але хотілося б відчути той духовний стан спільноти, який був у минулому і є в теперішньому часі.
Казати, що, скажімо, тому 2000 років церква була більш жива, чим сьогодні, якщо дивимося зі сторони, що так скажу, Божою, я думаю, нічого не міняється. Цей сам Бог діє сьогодні, як діяв тому 2000 років. Може, ми маємо інший підхід до справи. Але я думаю, що коли так точно приглянемося і справді застановимося над тим, що діялось на початках, а діється сьогодні, я не думаю, що ми би спостерегли якусь суттєву різницю. Різниці є зовнішні. Різниці є обумовлені зовнішньою культурою, середовищ, в яке християни живуть. Тим фактом, що тоді було на початках кілька тисяч, сьогодні є мільярд, здається. Одним словом, чисельна різниця є величезна. Нема сумніву, що мусять бути видимі різниці, але суть, на мою думку, залишилась та сама. І Божий Дух сьогодні діє так само, як діяв тоді. Тільки треба час до часу так сісти, зупинитись, застановитись, приглянутися тому всьому, що діється, і тоді виходимо з дуже цікавими спостереженнями, подій, яких ми так чисто по-людськи пояснити не годні. Дині сили
містичний елемент в релігії. Складається враження, що він відходить на периферію християнського мовлення. Все менше і менше знаходимо людей, які б наважились розповісти про свої містичні переживання рідним чи у близькому товаристві. Термін «містика», «містичний» активно перехопила кіно та телеіндустрія. І досить таки спекулятивно поводиться з цим священним словом.
Цей містичний елемент ви згадали. Бачите, дуже часто ми містичний елемент в релігії вживаємо в такому досить ексклюзивному значенні. Значить, дуже рідко, де хтось, десь там, один на 100 років, що має якісь містичні переживання. Ні. Видимі містичні переживання, такі, які можна спостерігати, які можна описати, це справді є небуденна річ. Але мені здається, що пересічна побожна людина, яка справді побожна, яка старається жити з Богом в своєму щоденному житті, старається спілкуватись з Богом в молитві щоденній, старається брати участь в спільній молитві, літургічній, церковній, старається по-божому сповняти свої обов'язки, спілкуватися з другими людьми, для якої, значить, релігія не є байдужою, але є свого роду провідною зіркою життя, така людина може десь в котрімсь моменті свого життя відчула Божу присутність в дуже особливий неповторний спосіб. Емпірично, можна б сказати. А це є, іншими словами, містично.
Чи спонукає розроблення християнства на безліч церков його поширенню та заглибленню у суть віри? Чи зміцнюється релігійність у цьому процесі? Чи не відводить цей процес маси від насущних проблем у поле дискусій?
Безумовно, поділ між християнами нічого доброго не дає. Бо справді розшиває людей. То так само, як по-людськи кажучи, в людському суспільстві, якщо люди є разом, якщо люди живуть тими самими ідеалами, то вони творять певну силу, таку сучільність внутрішню, яка, коли щось завадить тій спільноті, дуже виразно слабне. В релігійному полі поділ між християнами, мені здається, є фатальна річ. Ми тратимо на кожному кроці під кожним оглядом. Людина починає бути щораз менше сконцентрована, щораз більше настроєна судити других, підозрювати їх, боятися їх. Одним словом, ціла низка негативних почувань супроти ближнього, що дуже перешкоджає в такому духовному заглибленню. В такій атмосфері справді дуже часто замість справжнього спілкування з Богом місце забирає якесь таке бажання оправдати своє поступування, свою відрубність від других, своє відокремлення, поділ одним словом. І тим самим входимо в таку позицію самообману.
Власне, чому людина віддаляється від головних позицій? Невже вона не усвідомлює помилковість свого шляху?
Замість, щоб спілкуватися з Богом, щоб старатись вникати в Бога і дозволити Богові вникати в нашу душу, очищувати нашу душу, ми прямо тікаємо від Бога, від себе, не розуміючи, від ближнього. Одним словом, із поділу є тільки велике замішання. Диявол, злий дух, а його ім'я походить від діаболейн, замішувати, колотити. Власне, на чому, що так скажу, жирує, живе, що він людей порізнює, і тоді вже справа його є зроблена. Люди вже самі один одного поборюють, стають один одному ворогами, Так що він тільки може собі, по-людськи кажучи, сидіти з боку і тішитися нашою дурнотою.
Як виважене та толерантне середовище може впливати на розвиток особистості та її талантів? Та яким чином впливає на ці якості середовище сповнене боротьби, навіть замішаної на крові? У книзі «Третя людина» Грем Грін зауважив, за 300 років правління Борджа Італія переживала війни, терори і кровопролиття. Але ці ж 300 років дали нам Мікеланджело, Леонардо да Вінчі і Ренесанс. У Швейцарії ось вже 500 років царює братерська любов, демократія і спокій. А що вона дала світові? Годинник з зозулею?
Англійський філософ казав, що, власне, боротьба між людьми дає, так би сказати, добрі результати, бо спонукує людей до певної конкуренції, а тим самим до якихось висот. Це така дуже, мені здається, непевна гіпотеза, бо чи війна дала справді щось доброго людям, і чи існування таких геніїв людства було справді обумовлене чи спричинене будь-якою війною? Мені здається, що ні. Що такий Михайло Ангел чи якийсь інший великий геній людства міг спокійно і народитися, так як багато інших, в мирних часах. І не потребував, щоб довкруги нього шаліли війни чи якісь там інтриги чи щось, щоб бути собою, бути великим мистцем і науковцем. До певної міри можна б сказати, що період спокою, так би сказати, не сприяє, не побуджує талантів. Може таке 19 століття в Австрійській імперії, чи так, як ви цитуєте, а Швейцарію впродовж довгих років. Але я не знаю, чи це справді можна було би так цілковито оправдати, бо ми маємо примір великих геніїв, великих особливо діячів культури, навіть також і науки, які і в мирних, і в воєнних часах діяли.
Чимало уваги певні кола приділяють захисту наукових досягнень в ім'я людини і для блага людини. Згадаймо хоча б минулі ідеологічні кампанії про мирний атом, про зброю для захисту власної території і так далі.
Через різні напруги міжнародні розвивається збройна технологія, що ми видумуємо щораз кращі засоби, як один одного поборювати, хоча при цьому також не можна заперечити, багато із тих речей, які люди відкрили в процесі шукання кращої зброї, також послужило людям знайденні кращих засобів збереження життя. От, скажімо, в медицині. Війни останнього століття дуже причинились до того, що медична технологія і взагалі медицина, особливо її хірургічна частина, дуже-дуже розвинулися. Але чи потрібно до чого аж війни?
Проте стан спокою аж ніяк не сприяє пульсації думки та не є спонукою до дії. Все ж повинні бути певні внутрішні компоненти у структурі психологічної бази людини, які б пожвавлювали її активність.
Журба, тривога. Це не мусить бути зв'язане аж з такими драстичними речами, як війна. Безумовно, пожвавлюють і заохочують людей застановлятися. Коли мені все дуже добре йде з ранку до вечора, день за днем, в мене менше охоти, менше потреби застановлятися. Але коли в даний моменті вмирає дуже дорога особа, батько, матір, коли хтось дуже дорогий для мене, щось з ним стається, приятель, чи для одружених чоловік, чи жінка, тоді людина мимоволі застановляється, чому? Чому вони відійшли? Чому мене залишили? І це, безумовно, пожвавлює філософічні думання, релігійне думання, скажімо, мистецтво, бажання передати це почування. Але до чого не треба надзвичайних обставин, лихоліття.
Чи було в історичному минулому релігійне середовище, яке постало б сьогодні нам для прикладу? Та які чинники впливали тоді на створення цього позитивного середовища релігійності?
Мені здається, що кожний період має свої сильні і слабі сторони. І переносити з одного в друге є дуже, мені здається, небезпечним навіть. Цікавим є, одначе, що в дуже багатьох культурах є поняття якогось такого золотого періоду, коли речі були якось краще поставлені, більш зрозумілі, може краще упорядковані. Це вже і знаходимо і в старинній літературі, і в модерній літературі. Знаходжимо таке бажання ідентифікувати певні періоди, ідентифікувати певні обставини, певні групи людей, як свого роду такий золотий вік, який можна би вважати за свого роду ідеал, до якого треба стриміти. Перша небезпека, що ті речі, якщо взагалі були, не повторяють. Друга небезпека, що жити в шуканні такої утопії дуже часто доводить до чистих фантазій, скрайних фантазій, які кінчаються катастрофічно. Такий донкіхотизм. Найкраще бути реалістом, дивитись, що я сьогодні можу зробити, щоб бути собою, щоб Бога славити. Бо ми мусимо бути реалістами, екзистенціалістами в нашій філософії життєвій і приймати життя сьогодні. Що було, вже не повернеться, що буде, не знаємо. До нашої диспозиції є тільки сьогоднішній цей момент. Його треба максимально використати, бо цей момент є від Бога даний мені.
Щодо золотого віку в Україні, то блаженніший Любомир кардинал Гузар зауважив: «Я не знаю, чи він колись був. Певні моменти були, можливо, у княжій добі, у козацькій добі, у модерних часах. Немає золотої суцільності. Були моменти, коли ми були могутнішими як держава. Є моменти, так як тепер ми є вільна держава. Був час, коли ми мали низку потужних письменників, як Шевченко, Шашкевич. Так, були певні часові відрізки в історії, що мали свої якісні особливості, але сумнівним є існування історичного періоду, де був би яскраво прописаний золотий вік. Thank you.